Dette er en bokprat fra Ås bibliotek.
Hei og velkommen til bokprat. Jeg heter Karina, det jeg som skal... I dag det min tur til å snakke for dere igjen. Det alltid veldig koselig. I dag har jeg tenkt at jeg skal ta dere med på en ekspedisjon. Vi skal til Himalaya. Det tror jeg kan bli ganske spennende. Jeg skal snakke om en bok I dag som heter Høydeskrekk. Av Michelle Pavi. Den handler om en ekspedisjon til fjellet Kanchenjunga I Himalaya. Det ligger på grensa mellom India og Nepal. Og det verdens tredje høyeste fjell. Det regnes som et av de farligste fjellene I verden å klatre I. Høydeskrekk den satt til 1935. Og vi blir kjent med Steven, som hovedpersonen. Og han utdannet lege. Han kommer fra en god, godt ansett familie. Og, men når boka starter, så har han gjort noe som litt sosialt uakseptabelt. Han har brutt forlovelsen til hun som det var tenkt at han skulle gitt seg med. Så han stikker han til Himalaya. Som han gjør. Det har seg nemlig sånn at broren til Steven, Kit, skal lede en ekspedisjon som skal gå I fotsporene til den sagnomsuste Edmund Lyell og skal prøve seg på å klatre dette fjellet, Kanchenjunga. Og Steven, han har aldri vært med på en sånn type ekspedisjon før, men han har klatreerfaring. Han lege, og de trenger en lege. Tilfeldighetene vil ha det til at de trenger en lege til denne ekspedisjonen. Og han har veldig, veldig lyst til å komme seg vekk fra England I en periode, så han blir med. Og denne lille ekspedisjonen, som Steven og Kip og de andre medlemmene skal prøve å gå I fotsporene til, den fant sted I 1906. Og den ble berømt I ettertid på grunn av boka Blodig, men ubøyelig, som ekspedisjonslederen Edmund Lyell skrev. Om opplevelsene på fjellet. Og Lyell, han var en eventyrer, og Kit spesielt har han som forbilde. Så det å gå I hans fotspor, det noe han, Kit, har drømt om veldig, veldig lenge. Ekspedisjonen I seg selv, altså Lyell-ekspedisjonen, var en katastrofe. To menn overlevde, og de klarte aldri å komme seg til toppen av fjellet. Lyell selv var en av de som overlevde, den andre var Charles Tennant, som nå bor I Darjeeling I India. Og når historien vår begynner, så Tennant da den eneste som I livet, for Lyell har dødd året før. Og disse Steven og de andre, de vil jo selvfølgelig gjerne treffe denne Charles Tennant da, før de gir seg kvast med denne ekspedisjonen. Men Charles Tennant vil helst ikke treffe noen. Men ved en ren tilfeldighet så får Steven audiens allikevel. Og dette møtet med Charles Tennant, det setter... setter en støkk I Steven, fordi at denne mannen som han treffer, denne gamle, bittre mannen, han ligner jo ingenting på denne eventyreren som Steven har sett opp til I mange, mange år. Han bitter, han redd for dette fjellet, skjønner Steven. Den største, sterke, en av de største, sterkeste eventyrerne I verden redd for dette fjellet som de nå skal prøve seg på. Og dessuten så får Steven og vi som leser inntrykk at det noe som Charles Tennant ikke forteller oss. Og Steven han skyver det hele fra seg, for det 30 år lang tid, og om denne her, om det skjedde noe under Lyell-ekspedisjonen, så har det ingen... Så spiller det ingen rolle I forhold til den ekspedisjonen som vi skal ut på nå. Vi skal klare dette som Lyell ikke klarte, og bestige Kanchenjunga. Det begynner bra også. De har fint vær, klatringen går lett, det bra stemning, alt gå bra. Men etter hvert som de kommer høyere, så blir været mer utfordrende, klatringen blir mer utfordrende, og det blir noen splittelser innad i gruppa. Og Kit og Steven, de har alltid hatt et ganske konkurransepreget forhold som brødre, og i denne situasjonen som de er i nå, så får det utløp på en mye sterkere måte enn det de har hatt før. Og Steven føler også litt på at han er det siste medlem av gruppa som ble med. Han har ikke noe forhold til noen av de andre, bortsett fra broren. Og han føler litt på dette med at han er en outsider, rett og slett. I tillegg til det, så begynner det å skje ting som ikke lar seg så lett forklare. Steven, han begynner å se og høre ting som de andre ikke gjør. Og han er lege, han vet at dette er som at man kan begynne å hallucinere i høyden. Men han klarer ikke helt å slippe spørsmålet likevel om de har gjort noe veldig dumt. Om det var en tabbe, rett og slett, å prøve å gå i fotsporene til denne reelle ekspedisjonen. Det er et eller annet ved den ekspedisjonen som rett og slett spøker for dem. Jeg er plutselig lys våken. Noe er galt. En lyd vekket meg, men nå har den gitt seg. Jeg har ingen anelse om hva det var, bare at jeg er redd. Jeg ligger sammenkrøket på siden, med knærne trukket opp mot brystet. Skalpen klør, pusten er rask og svak. Hvorfor? Hva er det kroppen min aner som jeg ikke vet? Leiren rundt meg er stille og fredelig. Ingen vind, ingen snorking fra de andre teltene. Det var hverken et mareritt eller et snøras som vekket meg. Jeg hører ikke rumlingen fra et ras, og jeg er lys våken. Jeg kjenner neglene som graver seg inn i håndflatene og skjeggstuppene når jeg biter meg i underleppen. Jeg er kald. Fryktelig kald. Noen centimeter foran meg kan jeg skimte Cottrell. Brystet hans løfter seg og senker seg, men det er ingen Sedgwick bak ryggen min, bare iskaldt teltduk som presses innover på grunn av vekten av snøen. Alt dette glimter gjennom hodet mitt på et øyeblikk, mens jeg stirrer ut i mørket, alt for redd til å røre på meg. Svagt, som en kontrast, kan jeg skimte at teltduken suges inn og blåses ut, og den grå snøen som feier forbi celluloid-vinduet foran klaffen i foten. Det går opp for meg, som en iskald, skrekkfylt bølge, at jeg ikke kan høre noe. Hverken vinden eller teltduken som smeller, eller den grove snøen, ikke engang pusten til Cottrell, bare min egen panikkfylte pust. Virkeligheten har trukket seg unna som et tidevann og etterlatt meg fanget bak en vegg av stillhet. I neste øyeblikk, med en fryktelig visshet, er jeg sikker. Det er noe utenfor teltet. Jeg føler en desperat trang til å vekke Cottrell, men jeg kan ikke. Jeg våger ikke å stikke ut hånden, jeg våger ikke å røre meg. Og nå hører jeg, eller rettere sagt merker jeg i stillheten, at noe kommer mot meg bakfra. Skritt knaser i skaren, et slepende, haltende ganglag. Nei, ikke et ganglag, det høres ut som om det beveger seg på alle fire. Hvis jeg setter meg opp og stirrer ut gjennom vinduet. Men det kan jeg ikke. Jeg orker ikke tanken på hva jeg kan komme til å se. Nå hører jeg raslingen og knirkingen og frossen vintertøy. Det reiser seg opp. Mye nærmere, rett bak meg. Bare et tynt lag av teltduk mellom oss. Raslingen stopper. Stillheten er fryktelig. Jeg tvinger meg til å vri meg rundt og stirre på klaffen på forsiden. Hjertet rykker til. Det er et hode i vinduet. Ubevegelig, nær. Og likevel er det ingen dampende ånde. Det var bak meg, og nå er det der. Jeg kan ikke røre meg. Lemmene mine har frosset som om de er dekket av is. Jeg orker ikke se mer. Jeg klemmer øynene hardt igjen. Da jeg åpner dem igjen, er det borte. Som om en fortrydelse er brutt, kan jeg igjen høre vinden og smellet fra teltduken og Cottrells raspende pust. Jeg kan røre på meg. Jeg strever meg ut av soveposene og drar på meg vindjakke, vinterbukse og støvler. Jeg fomler med den elektriske lommelykten, men våger ikke å tenne den. Jeg tar på meg underhansker, stikker vottene i lommen, sammen med lommelykten og strever med de frosne renneknutene på teltklaffene. Hjertet hamrer mot ribbeina, men jeg nøler ikke. Jeg må finne ut av det. Himmelen svart. Ingen måne, noen stjerner strødde I åpningene mellom skyene. Et tynt snødrev suser over leiren. Det ingenting ved teltet. Jeg kravler ut og kommer meg på beina. Jeg tar noen skritt for å være helt sikker. Det knaker I frossen teltduk. Deretter strømmer en gul lysstråle ut på snøen. Steven, hodet til Kitz, stikker ut mellom teltklaffene med den dampende ånden hans. Hva gjør du? Hvisker han. Jeg står på lommelykten og lyser frem og tilbake foran teltet mitt. Snøen urørt. Ingen fotavtrykk. Bare mine egne, usikre skritt. Jeg slår av lommelykten og studerer leiren og lar blikket gli over teltene. De grå haugene som proviantlagret oppover mot... Det på skrenten. Noe mørkt mot stjernene og fryktelig til stede. En hettekledd skikkelse I klatreutstyr. Frem til dette øyeblikket kunne jeg ha overbevist meg selv om at det var en drøm. Men ikke nå, når jeg står her med Kitz bak meg og vinden som kaster snø I ansiktet mitt som glassbiter. Steven, var I veien? Jeg kikker på ham over skulderen, deretter tilbake mot skrenten. Skikkelsen borte, men den var der. Jeg så den. Det gjorde ikke Kitz. Bare jeg. Jeg kremter. Ingenting, sier jeg hest. Det ingenting I veien. Til min irritasjon begynner hjertet mitt å dunke hardt da jeg åpner Kitz velbrutte lille eksemplar av boken som full av notater. Jeg får meg ikke til å starte rett på den på der de etablerer leir 2. I stedet skummer jeg gjennom åpningskapitlene. Den første overraskelsen at jeg ikke orker leir. Sist jeg leste Blodig men ubøyelig var jeg 9 år gammel, og den gangen forgudet jeg ham. En soldat herdet av Punjab-Sol og den harde oppgaven med å takle boerne I den sørafrikanske krigen. Jeg ville være han. Jeg lengtet etter å følge hans fotspor og ta en nonchalant spasertur gjennom et 6000 meter høyt pass I Karaokam-fjellene. Han skrev en bok om det også, på utflukt I Karakoram-Himalaya, som jeg også slukte. Det jeg beundret mest var det at det virket som om han aldri trengte å anstrenge seg. I Karakoram-fjellene brydde han seg ikke om å ta med seg isøks eller støvler med brodder, bare litt mot. Men nå mister jeg tråden. Klatringen. Hva med klatringen? Alt ser ut til å ha gått bra opp til leir 2, bortsett fra en annen, klemme, hvor Lael selvsagt redder dagen. Kapitlet etter det har titlen «En fatal bommert». Etter en utmerket natt og en kraftig frokost med kjøttpastiller og brant speptonsuppe, la vi vei fra leir 2 I utmerket humør. Mens bagasjekuliene dannet baktroppen, tilbrakte vi en behagelig formiddag opptatt med en forholdsvis vrien klatring. Vårt mål var å erobre den formidable iskrenten som tårnet opp som et vilddyr over leir 2. Det oppnådde vi I 12-tiden, og vi stoppet opp på den for å spise lunsj. Det var da katastrofen ramte oss. Steven, roper Kitz fra teltet sitt. Du har vel ikke glemt at det vår tur til å lage middag? Sier jeg hest. Om et øyeblikk. Alt begynte på skrenten. Selvsagt gjorde det det. Her I leir 2 vi på nesten 6700 meter. I Cotterells lille bok stod at ting gikk galt rett over 6700 meter. Vi hadde tatt av oss ryggsekkene for å finne frem vannflaskene, fortsetter Liel. Ward hadde som vanlig satt seg et stykke unna resten av oss. Han må ha gjort en eller annen klossete bevegelse og veltet ryggsekken utenfor kanten, men det gikk først opp for oss da vi hørte ham rope «under» som en advarsel til bagasjekuliene som fortsatt klatret oppover. Ward? Hvem I all verden Ward? Jeg blar febrisk gjennom de siste sidene. Liels beretning om resten av klatreturen ikke så annerledes enn skissen I Cotterells bok. Like etter det fatale fallet fra skrenten drev en snøstorm alle tilbake til leir 2 og holdt dem der I 3 døgn. Da det endelig klarnet opp, var de så svekket av den fortynnede luften at de ikke hadde noe annet valg enn å gi opp forsøket på å nå toppen. Like etter da de var på vei ned til leir 1, kom snøraset. Da jeg var gutt, var snøraset favorittstykket mitt I boken. Men når jeg leser Laiello nå, synes jeg det kvalmende. Han får det til å høres ut som om han og Tennant utførte redningsoperasjonen helt på egen hånd. Gravde frem kameratene sine fra snøen. Sapte opp en varde på knausen for Fremantle og Knight. Bar de skadde Stratton og Yates tilbake over Yarlow. Det står knapt en linje om de 200 kuliene som gjorde selve jobben. Eller de 4 kuliene som også mistet livet i raset. Så vidt jeg kan se, blir heller ikke Ward nevnt flere ganger. Hvem pokker var Ward? Hvor Patche, og hvem var Ward, spør jeg Kitz noen minutter senere, mens jeg åpner en boks hermetiske pølser som jeg har oppe i grøten. Kitz sur på meg, og svarer ikke. Jeg gjentar spørsmålet. Hva, sier han irritert. Hvem var Ward? Han var den første som døde, han som mistet ryggsekken ned, Cedric. Jeg trodde det var Patche, og Steven ærlig talt. Patche tilhører en helt annen ekspedisjon. Jeg stirrer på han. Hva? Han rører hissig i grøten, og øynene blir smale da dampen stiger opp. Løytnant Alexis Patche var sveitsertysk og ble drept sammen med 3 kuler i et ras under ekspedisjonen ledet av den kjeltringen Crowley i 05. 1905, Steven, året før Lyell. Noe du ville visst, hadde du brydd deg med avlegget besøk på graven til den stakkars mannen. Jeg har skåret meg på boksen. Blodet strømmer ut fra et sår nederst på håndflaten. Men hvor Ward begravet? Kitz heller tørkede grønnsaker ned i grøten med en skje. Han ikke begravet. Men Lyell hentet jo like, han sa det. Da leste du ikke så veldig grundig, eller? Lyell ga kuliene ordre om å hente opp like, men de adlød ikke ordre. Og så lette Lyell etter det etter snøstormen, men han kunne ikke finne det. Hjertet mitt slår som en fisk på land. Men hva skjedde med det? Gud vet. Ble blåst ned fra fjellet ned i bresprekken. Det var borte, det det eneste man vet. Hvil i fred, Arthur Ward. Været strålende, og det også leir 3. Først og fremst fordi det ikke leir 2. Vi kan ikke engang lenger se leir 2, eller skrenten, eller den jævla bresprekken. Vi på 6950 meter, og vi har lagt alt det bak oss. Garrard og jeg soler oss i feltstoler i le av en enorm isblokk som står for seg selv omtrent 10 meter foran teltene. Nima har plantet en stang med bønneflagg på den, så vi har døpt den skjerpa hennes alter. Solen fortsatt varm, så vi har på oss genser, men ikke vindjakke. Men den synker raskt mot fjelltoppene i vest, og skyggene kryper oppover fjellsidene. Herregud, det ikke sant! Stemmen til Kitz høres over hele leiren. Du store min, det det, roper Cottrell. De borte ved provianthaugen, der de sitter på huk og stirrer på noe som ligger i snøen. Cottrell gliser med pipen klemt fast mellom tennene, og Kitz rød og opphisset. Nei, han ekstatisk. Skjerpene står litt på avstand. Ansiktene deres uttrykksløse. Hva det, brøler Garrard. Kom og se. Det ser ut som om skjerpene var litt overivrige da de avdekket provianten nede i leir 2, sier Cottrell, da vi har kommet bort til dem. Bare se hva de gravde opp. Erbødig løfter Kitz et eller annet av sammenkrøllet værbitt lærrett. For en gang skyld presser ikke Cedric seg frem for å undersøke. Han legger ørene helt flatt og rygger unna. Jeg klandrer ham ikke. Tingen som Kitz holder i hånden lukter ekkelt av mugg. Garrard forundret. Det en ryggsekk, og så? Cottrell gliser. Ja, men spørsmålet hvem tilhører den? Kitz holder den frem mot meg. Ta en kikk innenfor klaffen, Steven. Kom igjen, du vil ikke tro det. Men det gjør jeg allerede. Jeg visste det i samme øyeblikk som jeg så den. Da jeg ikke gjør noen tegn til å ville ta på den, løfter Kitz forklaffen og viser oss undersiden. Like ved kanten det sydfaste navnelapp, maskinbrodert, akkurat som dem Tante Ruth bestilte dusinvis av for å merke skoleutstyret vårt. Gode Gud, utbryter Garrard. Det kan ikke være sant. Men det det. Jeg har begynt å kalsrette. Jeg ser svarte prikker foran øynene. Selv etter alle disse årene oppe i fjellet, det fryktelig lett å lese navnet på lappen. Arthur Ward. Så på engelsk så har denne her boka her undertitelen A Ghost Story, eller en spøkelseshistorie. Og det jo ikke helt feil det. Men det fine med den, synes jeg, at det går an å lese den uavhengig av å få en tilfredsstillende historie, uavhengig om du velger å tro på spøkelseshistorien eller ikke. Det går fint an å lese den som en spenningsroman uten å uten å tenke for mye på overnaturlige krefter, hvis det mer din stil. Uansett så synes jeg det var en veldig, veldig god bok. Den skremte meg ordentlig i partier der. Men jeg likte det veldig godt. Den har en sånn veldig sånn følelse av uhygge som følger den gjennom hele. Du har liksom hele tiden følelsen av det er et eller annet du ikke vet, det er noe som ligger der i bakgrunnen og lurer. Og når du får løsningen på mysteriet på slutten, så er det veldig, veldig tilfredsstillende. Så anbefales, absolutt. Takk for meg.